Ja mēs runājam par valsts galvenajiem ceļiem, tad tur stāvoklis ir būtiski uzlabojies, un tur šobrīd neapmierinošanā un sliktā stāvoklī ir apmēram 25% ceļu. Tur ir ļoti nopietnas kāpums sasniegts kopš 14. Gada, jo šajos ceļos ir ieinvestēts 715 miljonu Eiropas fondu naudas, un tāpēc tas uzlabojums. Kas attiecas uz reģionālajiem ceļiem, tad faktiski tā situācija ir tāda, ka 54% valsts reģionālo ceļu ir sliktā, ļoti sliktā vai apmierinošā stāvoklī, un kas attiecas uz vietējiem ceļiem, tad tā injekcija, kuru pagājušā būvniecības sezonā iedeva satiksmes ministri, iedodot plus 35 miljonus eiro, faktiski pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas vietējos ceļos arī neko nav spējusi glābt, jo ļoti labā stāvoklī no vietējiem ceļiem ir tikai apmēram 18%. Viss pārējais ir vai no apmierinošā, vai sliktā, vai ļoti sliktā stāvoklī.